V denníku N radi pomáhame dobrým veciam, preto sme sa rozhodli pomôcť aj neziskovej organizácii Plamienok, ktorá plní priania nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Plamienok má zaujímavý a počúvaniahodný podcast, ktorý sme sa teraz rozhodli zaradiť aj medzi podcasty denníka N. Ak si chcete nájsť zaujímavé podcasty organizácie Plamienok, tak vyhľadajte vo svojej podcastovej aplikácii podcast Plamienok. Ďakujeme a vypočujte si zaujímavý podcast od Plamienku.
Moje meno je Mária Jasenková a predo mnou sedí pani Katka Kvasnicová. Uh-huh. Dobrý deň. Katka je mamina dvojčiek, Hanky a Ondrejka. Ďakujem veľmi pekne za dnešné stretnutie. Ďakujem za vašu dôveru, ďakujem za vašu odvahu podeliť sa o kúsok z vášho vnútorného sveta. A verím, že to bude obohacujúce, nie len pre nás dve, ale aj pre všetkých, ktorí nás počúvajú. My sme sa stretli krátko potom, keď Ondrejkovi diagnostikovali závažnú metabolickú chorobu. Porozprávali sme sa, ponúkli sme pomoc domáceho paliatívneho tímu Plamienka a vy ste spolu s manželom túto pomoc prijali. No a potom, čo Ondrejko odišiel z tohto sveta, sme hovorili o psychologickej pomoci nášho centra smutkovej terapie a aj túto pomoc ste prijali. A po každom stretnutí s vami, aj s manželom, keď som prišla domov, tak som niekde cítila, že ste sa ma dotkli, tak nejak doznievali vo mne stretnutia. Premýšľala som nad mnohými vecami a uvedomila som si, že pre mňa a asi aj pre iných je ťažké prijať pomoc. Že je to pre mňa nekomfortné, možno niečo nepríjemné. Radšej pomoc ponúkam. A potom, keď som sa porozliadla po okolí, tak nejak znovu som si uvedomila, že mnohí z nás pomoc potrebujú, ale nechcú ju, nedokážu, nemôžu ju prijať, neviem. A v spoločnosti sa dneska vyzdvihuje sila, vyzdvihuje sa samostatnosť, vyzdvihuje sa úspech, ale o našej zraniteľnosti a o našej schopnosti alebo možno umení príjmať pomoc sa hovorí veľmi málo. A pritom si myslím, že je to podstatná časť nášho života. A tak by som chcela, aby sme sa v dnešnom rozhovore dotkli práve tejto témy, lebo ste v nej moja veľká učiteľka. Každý z nás v živote prežijeme obdobie, keď potrebujeme pomoc. Ako to bolo vo vašom prípade?
Tak keď sa obzriem spätne na obdobie pred, to je ešte, teda obdobie pred je pre mňa, keď sme nemali deti, keď sme boli s manželom sami dvaja, tak som mala aj ja s tým problém prevedieť, prijať pomoc. Myslím si, že tiež som bola ten človek, ktorý skôr pomoc ponúkal. No, naše deti nám akože veľmi zmenili život. Stále to tvrdím, že oni sú veľké osobnosti pre mňa. Už v brúšku som to cítila, že sú to veľké osobnosti. My sme veľa spolu preskákali, aj moje tehotenstvo bolo komplikované a oni to so mnou všetko trpezlivo zvládali. Takže v podstate vtedy som začala prijímať tú pomoc aj od lekárov, aby som ochránila deti. Zistila som, že veľa ľudí mi chcelo pomôcť. Mám pocit, že hoci teda ja ste spomenuli, že je doba, je média, myslím si, že aj na mňa veľmi vplývajú, že orientácia na výkon, na úspech, ale ľudia chcú pomáhať. Mám to tak niekde vo vnútri, že vidím, že možno aj z bývalých zamestnaní, že ľudia chcú pomáhať. Mm-hmm. Že my sme vlastne len boli, len sme existovali a tí ľudia k nám prichádzali sami a aj pomoc prichádzala. A potom si myslím, že už je to o tom, že či je človek otvorený ju prijať alebo bude ju odmietať, ale pre mňa to bolo také prirodzené vtedy to prijať. Mm-hmm. Že ani mi to nenapadlo, že by som možno niečo odmietla. Cítim sa ako, že doteraz zaviazaná veľmi ľuďom, ale zase verím, že aj ja som im možno niekedy pomohla, aj keď nikdy som nepomáhala, takže by som niečo čakala naspäť.
Pamätáte si na nejaký okamih, kedy ste si začali uvedomovať, že bez pomoci sa nezaobídete?
No presne si pamätám, kedy to bolo. Bolo to na oddelení neonatológie na klinike, na Kramároch. A keď nám oznámili, že naše dieťatko sa dožije 2 až 3 roky, u náš Ondrejko. A vy ste tam sedeli sebeistá, úplne pokojná. A vlastne vtedy som vedela, že akože bez vašej pomoci to nezvládneme určite, pretože Ondrejko mal tak závažné ochorenie. Aj keď sa ma snažili samozrejme naučiť nemocnici čo najviac, ale vtedy vy ste boli vlastne pre mňa úplne cudzia osoba v tom momente, ale cítila som z vás niečo také, že spolu to dáme. A vtedy som vedela, že bez vás by sme to nezvládli.
My sme vám potom vlastne ponúkli pomoc v zmysle, že sme povedali, tak zoberte si Ondrejka domov.
Hej.
To rozhodnutie nie je jednoduché asi, tak ja teda sama som ho nikdy nerobila, ale to skúsim predstaviť, tak asi by to nebolo pre mňa také ľahké. Teda asi by som rozmýšľala, nakoniec ste sa rozhodli Ondrejka zobrať domov, aj ste boli doma nejaký čas. Čo vám tedy chodilo hlavou? Ako k tomu rozhodnutiu vlastne z vašej strany prišlo, ideme domov?
No Ondrejko, keď sa narodil, vlastne bol 3 mesiace necelé, bol v nemocnici. A my sme stále akoby čakali na to, kedy už ho pustia. Len vlastne on mal veľmi veľa vyšetrení. Keď ho púšťali po tých 3 mesiacoch, on mal 16 strán v prepúšťacej správy a mal za sebou toho veľmi veľa, ale pre mňa to bolo aj veľmi bolestivé, že som ho nemala doma, lebo doma ho čakala Hanka. Aj nás čakala Hanka, keď sme boli pri Ondrejkovi, takže to rozhodnutie bolo pre mňa také prirodzené, že ho chceme mať doma. Proste bol to náš syn, dvojička, Hankina, jej bratček a proste chceli sme, aby boli sme všetci spolu, štyria doma.
Mali ste nejaké obavy, keď ste vlastne odchádzali z nemocnice?
Viete, čo poviem vám úplne otvorene, že ja som nevedela, čo ma čaká, ale vedela som, že to nejako dáme. Akože nevedela som, do čoho idem. No to sa podľa mňa nedá pripraviť. Ale tá vnútorná túžba, to chcenie a to, ako sme milovali toho Ondrejka, tak v podstate ani nejaké prekážky som v hlave nemala. Vedela som, že proste toto je to správne.
Keď príjmame pomoc, tak vlastne príjmame ju vtedy, keď sme zraniteľní, keď si nevieme pomôcť sami a dopredu vlastne nevieme, že čo nám ľudia dajú alebo či vôbec to, čo dostaneme, nám pomôže. To je taká neznáma. Preto si myslím, že sa aj mnohí z nás bojíme tú pomoc prijať, lebo to nemáme pod kontrolou, čo sa bude diať. Dostali ste, čo ste potrebovali? Čo ste dostali?
My sme dostali podľa mňa viac, ako sme potrebovali. Na začiatku myslím si, že sme nemali, ako my nemali sme žiadne očakávania. Proste vedeli sme, že náš cieľ bolo mať Ondrejka doma, chceme byť ako rodina spolu. A dostali sme toho ako veľmi veľa. A je pravda, že sme boli zraniteľní, to je presne, to ste vystihli veľmi. Že sme zraniteľní, nevedeli sme čo. Nevedeli sme ako. Ale prišla vlastne od vás, prišla pomoc nielen tá fyzická, to, že ste prišli k nám, že ste Ondrejka popočúvali, že ste mu zmenali saturácie, ale to, že ste nás vypočuli, to, že som sa vždy cítila o niečo silnejšie, keď ste odchádzali. To, že ste mi ukázali, ako ho môžem masírovať, aby sa mu lepšie dýchalo. To, že sme si povedali, že možno mu vyrobíme spolu nejaký kolotoč. To sme sa dohodli s lekármi. Hej, že to nebolo štandardná pomoc podľa mňa od lekárov. To bolo akože veľký nadštandard pre mňa. A vždy to bolo také príjemné. Vždy som sa akože tešila. No neviem to ani iným slovom, ale opísať, bolo to veľmi príjemné. Boli sme tu, bola tu Hanka, Ondrejko, vy. Ja som sa vždy na tie stretnutia veľmi tešila.
Čo vám pomáhalo sa sústrediť na prítomnosť? Tak si myslím, ale opravte ma, ak sa mýlim, že keď ideme na nejakú cestu a nevieme, káď ja cesta povedie, tak sa ako keby obávame, rozmýšľame, čo bude, ako bude sme viac v budúcnosti. A umenie je žiť tú prítomnosť. Čo vám pomáhalo akoby neunikať do tých obáv o budúcnosti, ale byť s ním alebo s ním obidvoma deťmi v prítomnosti?
To, že som mohla byť matka, že som mohla porodiť tieto detičky. Oni ma veľa naučili. A myslím si, že oni ma to naučili vychutnávať si prítomný okamih. Už len to, že som si ich tu položila na kauč obidvoch, alebo že spali spolu v postielke. To bolo ten moment, že tedy som sa cítila akože taká šťastná. Možno aj to, že ma vylákalo, keď mi povedali, že sa Ondrejko dožije maximálne 3 rokov, tak vtedy som si ja povedala, že spravím pre neho maximum, alebo aj môj manžel to isté, že spravíme pre neho maximum. A Hanka tiež bola úžasná, keď bol Ondrejko doma. My boli veľmi prepojení. A aj to možno, že som mala také otvorené srdce, si myslím, že som akoby tak pozerala, nepozerala som za roh, ale pozerala som to, čo mám dnes, to, že ich tu mám, to, s čím môžem dnes robiť a pracovať.
Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. S Katarínou Kvasnicovou, mamou dvojčiek Hanky a Ondrejka, hovoríme o príjmaní pomoci v živote. Tento rozhovor si môžete vypočuť aj na www.plamienok.sk. Na váš e-mail vám radi pošleme informácie o najnovších podcastoch. Prihláste sa na našej webovej stránke. Ďakujeme.
Mňa ste naučili riskovať, lebo keď príjmame pomoc, tak vlastne riskujeme. Nikdy nevieme, že ako to bude a otvárame svoje najhlbšie vnútro. Zažívame s niekým chvíle, kde vlastne ani my sami nevieme, čo máme od seba čakať, ako to sami zo sebou zvládneme. Riskovali ste?
To je pre mňa taký paradox, lebo ja som mala vždy strachopot. Tak to je také, to ma zarazilo, že som sa učila riskovať. Neviem, či to tak nazvať, že sme riskovali. Ja si nemyslím, že sme riskovali. Podľa mňa sme len žili to, čo sme cítili. Možno, že z pohľadu niekoho iného to bolo riskantné mať Ondrejka doma. Alebo on vyžadoval naozaj veľa o špeciálnej pomoci a opatery a zároveň tu bola Hanka, čiže boli dvaja. Ale nemyslím si, že sme riskovali. Podľa mňa sme žili to najlepšie, čo sme mohli.
Keď sa spätne na to pozeráte, tak...
Boli sme takto mesiac spolu doma štyria a potom ešte, keď vlastne na Ondrejku odchádzal, vtedy sme boli spolu štyria. A to sú pre mňa nezabudnutelné momenty. A žijem z toho doteraz. Išli sme na okraj zase našich síl aj s mužom, si myslím. Išli sme úplne že na maximum. Takže to bolo možno taký risk.
Tiež ešte ste ma naučili jednej veci. Že si myslím, že ste verili sebe a manželovi a Ondrejkovi a Hanke, že to dáte spolu. A verili ste aj nám, že vám pomôžeme.
Myslím si, že som dôverčivý človek. Ja stále verím v dobro ľudí. Také tie klišé, že na Slovensku nie sú dobrí ľudia. Ja to vôbec neverím. Ja si myslím, že na Slovensku sú úžasní ľudia. Naučila som sa aj dôverovať. A teda dôverčila si myslím, že som bola už predtým, než sa narodili deti. Lebo naozaj, že tí ľudia sú dobrí a pomáhajú. Áno, verila som. Totiž ja som dôverovala mojim deťom už od tehotenstva, lebo už sme veľa preskákali, takže sme si verili podľa mňa navzájom. Mojemu mužovi verím. To je tak, ten ma ešte v štychu nenechal. Takže...
Myslím si, že ľudia nie sú zlí. A keď to s nimi nie je ľahké, tak väčšinou je to preto, že trpia. A nevedia inak. A platí to aj pre nás, keď to s nami nie je ľahké. Keď to sami so sebou nemáme ľahké, alebo iní to nemajú s nami ľahké. Väčšinou preto, že trpíme a nevieme inak.
Hej, to je, to je pravda.
A aby sme prijali pomoc, tak to je jediná možnosť, ako sa k životu postaviť. Veriť v seba a iných a v život. Ďalej, že nakoniec to má celý zmysel.
A má to zmysel a určite ju prijať podľa mňa a otvorí vám ešte nové cesty, o ktorých ste ani nesnívali. Hej, že prídu nové obzory, nových ľudí vám to prinesie do života. Nové názory.
Prinieslo vám to nových ľudí do života?
Hej, prinieslo. Prinieslo mi to. Podľa mňa aj tým, že som prijala pomoc, tak som si aj očistila veľa vzťahov, paradoxne.
Čo to znamená?
Niektorí ľudia mi ponúkali pomoc, ale cítila som to tak, že ju nemám silu prijať napríklad.
Hnevali sa potom?
A keď tak som si povedala, že ak sa budú hnevať, tak možno, že je naozaj čas sa rozlúčiť. A aj sme sa rozlúčili niektorí. Takže nemala som silu prijať úplne každú pomoc. Ako sme to prijímali, tak sa nám diali krásne veci potom.
Uh-huh. Spomeniete aspoň jednu? Prezradíte ľuďom, ktorí nás počúvajú, aspoň jednu?
Napríklad sme boli nedávno na stretnutí rodín, na klubu rodín, ktoré vy ste založili. A myslím si, že my tam stretli veľmi silných ľudí, ktorých som mala, bola som s nimi možno 15 minút, ale zanechali vo mne taký veľký pocit také spolupatričnosti a zadozučinenia. Mám pocit, že mi je dobre teraz s takými ľuďmi, že ich chcem byť ich spoločnosti a nikdy by som si ani nepredstavovala, že sa dostanem do nejakého plamienka a budem zdieľať niečo s takýmito rodičmi, ale odžili si a sú to veľmi silní ľudia a tým, že sme prijali pomoc, sme dostali napríklad sem, hej. Mm-hmm.
Že prišli do života ľudia, ktorí vám dávajú.
Áno. Áno, veľa. Mm-hmm. Ktorí nás učia, ktorých sa my môžeme učiť. Mm-hmm. Že my, aj myslím si, že my s manželom, že radi dávame, radi pomáhame. A teraz je to také akoby rovnocenné. Že s takýmito ľuďmi a je nám s nimi dobre.
Keď pomáhame, tak v podstate je to o nejakom hlbokom stretnutí dvoch ľudí, a ktorí medzi sebou ako si dávajú najavo, že jeden od druhého stoja. Že ja stojím o vás, lebo vám cítim, že vám niečo vám môžem pomôcť a vy stojíte o mňa, alebo tú pomoc príjmať. A to stačí. A potom zase s inými ľuďmi možno to máme naopak. A s niektorými ľuďmi v jednej oblasti viac dávame a s inými ľuďmi v inej oblasti viacej akoby príjmame. A myslím, že ale to, že som od niekoho viac dostala, ako možno dala, aj keď je to relatívne. Lebo si myslím, že v konečnom dôsledku ide o kontakt. A že nemeria sa to nejakou praktickou pomocou alebo časom. Alebo tak zase s inými ľuďmi to mám inak.
Ale to ako keby vám niekto povedal, že záleží mi na tebe. Som tu pre teba, má to zmysel. A aj vlastne aj dievčata, čo mi napríklad strážievali Hanku, že to bola veľká pomoc pre mňa, aj pre nás, lebo vlastne keby oni neboli a nechodili k Hanke, tak ja nemôžem byť s Ondrejkom. A bolo to ľudí, ktorí od dievčat, ktoré akože pracovali, majú svoje deti, rodiny a uvoľnili sa na to do obedia a išli ukočíkovať. Ani mi to nikdy nenapadlo, že by sa mi takéto dialo. Akože na začiatku bolo také možno malá pochybnosť, že ako to, ale ja už hovorím aj teraz, že vždy niečo vymyslím.
Zmenil sa váš pohľad na to, čo znamená v živote prijímať pomoc po tejto skúsenosti?
Myslím si, že sa zmenil. Podľa mňa som sa naučila robiť tak, ako cítim a aj tú pomoc prijímať naozaj od ľudí, kde to tak cítim. Myslím si, že mňa to zmenilo akože 180 stupňov. A keď si predstavím seba, keď obraz seba na vysokej škole, tak som bola také ustráchané dievčatko. Zo všetko som mala strach. Ja som ma dokonca strach, keď ma môj muž požiadal o ruku, lebo som si to nevedela predstaviť, čo to bude obnášať, čo ma čaká. Keď si predstavím, že sa skoro aj možno nezobrali, lebo ja som mala tieto strachy a teraz, keď akože vidím seba a myslím si, že ma naozaj vyformoval môj muž Hanka a Ondrej, tak teraz mám pocit, že naozaj mám takú väčšiu seba dôveru.
Bojíte sa menej žiť?
Presne. Toto, že bojím sa menej žiť. Mm-hmm. Naozaj, že žijem v ten prítomný okamih, vtedy som možno myslela, čo bude potom, čo bude o rok, čo bude o dva, čo bude opäť. A naozaj som si neprestovala to, že mi odíde dieťatko. Takže aj boli zbytočné možno tie strachy, lebo mi to úplne inak život zariadil. Mm-hmm. Takže to sú také veľké rozdiely, si myslím, že... Myslím teraz viac na to, čo bude o hodinu možno, ale nie na to, čo bude o týždeň. Aj teraz to tak vnímam, že keď stretáme ľudí a sa nás pýtajú, a čo plánujete a čo bude, tak im hovoríme, že my neplánujeme nič. A vnímam to, že zostanú aj takí zarazení. Že nevedia to, že ako to, že si nič neplánujeme. Že veď, tak čo, idete stavať dom alebo idete sa niekde presťahovať? Mm-hmm. Jednoducho neplánujeme, uvidíme, čo bude. No.
A ako sa cítite, keď príjmate pomoc?
Vidíte, to je možno to správne, že cítim sa už pri tom dobre. Cítim sa pri tom akože tak pokojne. Viem, že to možno robí niekto, lebo chce. A nehľadám tomu už ani žiadne bočné možno úmysly, že budem to musieť akože vrátiť, alebo tak, že mám pocit, že ľudia pomáhajú preto, lebo naozaj chcú a ja to som sa tak naučila vnímať.
Prečítam vám 2-4 verše. Včera som trošku na internete sedela, moja záľuba je poézia. Tak som našla na internete jednu báseň od jednej americkej autorky. A to, čo teraz hovoríte, tak ona vyjadrila veršami. Tak mi dovolte možno len 4 verše prečítať. A tá báseň je o príjmaní. Dostať môže byť tým najväčším darom. Nič neoddelí dávanie a príjmanie. Keď mi dávaš, ja ti dávam moje prijatie. Keď ho príjmeš, cítim, že som dostal. Je podľa mňa presne to, čo hovoríte, že keď človek príjma a je rád, že príjma a dovolí si to a vníma, že príjmanie a dávanie sú vlastne tá istá vec, tak potom sa dvaja ľudia stretnú, napoja sa jeden na druhého a každý z nich dáva a každý z nich príjma. Mm. A o tom je skutočné dávanie a príjmanie. Keď som bola mladšia alebo možno ešte pred pár rokmi, tak som to nejako oddelovala. Som si vedela, že jeden dáva a druhý príjma. A že možno, že dávanie má väčšiu cenu ako príjmanie, ale nie je to tak. Príjmanie je rovnako cenné ako dávanie a robíme, poviem tomu, dobro tomu, kto dáva, pretože ho príjmame. Uh-huh. To som cítila, keď som vás stretávala, že si dovolíte prijať a potom môže dôjsť k hlbokému zmysluplnému stretnutiu dvoch ľudí alebo ľudí a organizácie. Život vám podľa mňa bude prijať, verím tomu.
Hej, vnímam to aj ja tak, že to dávanie je vlastne príjmanie, že a opačne, že to keď príjmam, tak asi zase dávam nejaký pocit, niečo tej druhej strane. A vtedy sa dostaneme možno na takú nejakú spoločnú vlnu.
Čo by ste odkázali rodinám, ktoré zvažujú si zobrať deti domov? Možno podobne, ako ste si vyzerali Ondrejka. Čo by ste odkázali mamine, ktorá je doma a zvažuje možno prijať pomoc, lebo sa cíti vyčerpaná, alebo často sú v nemocnici?
Mamine alebo rodičom by som odkázala, nech si to dovolia. Nech si dovolia sami sebe si odpočinúť. Nie je to zlyhanie. Je to práve naopak, že keď si dovolia prijať pomoc, budú môcť aj oni načerpať možno energiu, aby zase ešte o to viacej dávali svojmu dieťaťu. Čiže je to podľa mňa taký akoby kolobeh. A mne veľmi pomáhalo to, že dať na svoju intuíciu, robiť to, čo cítim. Ako na chvíľku vypnúť mozog. Nech nerozpráva, ale robiť to srdcom. A otvoriť ho. A to mi veľmi pomohlo. Pre mňa to prinášalo pocit oslobodenia, takého pokoja. A preto si myslím, že nech mami na chvíľku zabudne to, čo je v hlave, otvorí srdce a dieťa to bude podľa mňa vracať. A zároveň nech sa nebojí naozaj prijať pomoc od odborníkov, od či už možno od vás, alebo ak si nie je istá, sú dostupné služby psychologov, psychoterapeutov. Podľa mňa to vôbec nie je žiadna hanba, je to skôr obdivuhodné a znamená to veľkú silu toho človeka a to, že to nevzdáva, že chce. Takže otvoriť srdce a nechať sa unášať.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj veľmi pekne.
V rámci podcastov Denníka N ste počúvali špeciálny podcast organizácie Plamienok. Rozhodli sme sa ho zaradiť do nášho podcastu kvôli tomu, že si myslíme, že Plamienok robí skvelú vec, konkrétne plní priania nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Ak chcete podcast Plamienku odoberať pravidelne, je to úplne jednoduché. V aplikácii, cez ktorú počúvate aj podcasty Denníka N, si jednoducho vyhľadajte podcast Plamienok. A Plamienok môžete podporiť aj iným spôsobom, stačí sa pozrieť na ich web stránku.